hamma nevaralarim 7-chi avlod. Bundan keyingisini o'zlari davom ettirasizlar, nechinchi avlodligini. O'zlari har bir o'g'il bola, qiz bola, masalan men qizman. Qiz bo'lsam ham meni bolalarim 7-chi avlod, meni urug'im tomonidan. Otasini urug'i tomonini o'sha Qodir buvamdan borib yozib kelish kerak edi. Uni ham o'lmasam yozib kelib beraman dedim. Bo'lmadi-ku, hech kim u Qodir buvani oldiga olib borgan yo'q meni. Bo'pti, mayli. Ha, eslaringga tursa bo'ldi-da. Ya, otasini avladi bo'yicha ham 7mi, 8mi, xudo biladi. U Ishqobilov familiya, otasiga 5-chi familiya. Masalan, Hamdam 5-chi bo'lsa, Adham 6-chi. Mana Adham bolalari 7-chi. Demak, hammangni bolang 7-chi avlod bo'ladi. Ikki tomon ham 7-chi avlod bo'ladi. Chunki Ishqovul buva u eng katta buvasi bo'lgan ekan. Hisoblab chiqsa, Boyqovul buva yana Do'stqovul, Do'smurod, Ishmurod ana shunday Ishqovul bo'lib ketganda ularniki tepaga. Kim bilsin, shuni anig'ini biladigan qariya topmadim o'sha yoqdan. Shu kuni esimga solmabsizlar, Guliston yangadan so'rab kelaydim, biladimi bilmaydimi endi, kim bilsin.